Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2021. Gada 26. Janvāris, otrdien, 26. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 62 likumpārkāpējus, uz ārējām robežām konstatēti 6 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liekta vienam ārzemniekam. Gredņevas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta vienam Krievijas pilsonim, jo ārzemnieks bija pārkāpis MK 2020. Gada 9. jūnija noteikumu NR 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, prasības. Persona atgriezta uz izceļošanas valsti, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 51 personai 11 Bulgārijas, 4 Slovākijas, 1 Irākas, 4 Somijas, 1 Azerbaidžānas, 2 Serbijas, 1 Krievijas, 6 Lietuvas, 4 Ukrainas, 9 Latvijas, 1 Igaunijas, 1 Gruzijas, 2 Polijas, 2 Kosovas un 2 Rumānijas pilsoņiem, par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liekušas šķērsot robežu 5 personām 2 Krievijas, 1 Latvijas, 1 Lietuvas un 1 Maķedonijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste TALR 67.075.617 MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGOLV.